Zdar, vítám vás u nový relace s Cívalem na pivu a mám tady velice silného hosta, možná nejváženějšího, možná řekl bych i nejmocnějšího, pana Petra Dvořáka, generálního ředitele kdysi TV Nova a nedávno České televize. Dobrý den.
Dobrý den, ale to bejvávalo s tím mocným, to já už jsem normální, teď téměř důchodce a nezaměstnaný člověk.
Přesně, téměř důchodce, to nevím, jestli nás trošku nelakujete. Vy teďka si užíváte dovolenou.
Užívám se volno, no. Je to takový, že mám mnohem víc času na sebe a na úkoly, který mi zadává moje žena, tak se snažím je plnit.
Užíváte si ji kvůli tomu, že máte konkurenční doložku, nebo protože se máte rád a chcete se cítit dobře?
Tak já jsem si řekl, že určitě do konce roku, možná do konce ledna nezačnu nic dělat, protože si potřebuji dát pauzu, vyspat se, trošku si to i umlít v hlavě, tak to bylo moje takový přání. A zároveň teda je to tak, že kdybych chtěl dělat něco pro nějakou televizi jinou než Českou televizi, tak to musím počkat do konce září, protože do té doby mám konkurenční doložku.
Ale televizní segment jste nezahodil ve své hlavě ještě?
Ne, rozhodně ne. Já stále dál sleduju všechny televize, všechny platformy a prostě věnuju se tomu.
Dobře, do konce ledna jste si chtěl odpočinout minimálně, ale taky vím, že jste kývl na to, že přijdete do našeho podcastu a museli jsme ho odložit, protože jste nakonec se vypravil do Ameriky.
Je to tak, no.
Kde jste byl na festivalu Sundance, což se nám hodí jako takový otvírák. Jak se vám tam líbilo?
Tak já už to tam znám, protože my jsme tam poprvé se dostali s mojí ženou úplně náhodou, někdy snad před 15 lety. A to tehdy jsme tam měli vyloženě jenom lyžovat. A když jsme přijeli do toho Park City, což je na to Salt Lake City, kde se ten festival odehrává, tak jsme šli večer se tam projít po té hlavní třídě a koukali jsme, že tam jsou nějaký plakáty a že před jedním kinem tam postává víc lidí než normálně. A zjistili jsme, že tam je tenhle festival. Tak jsme si řekli, že to je možná dobrá doba tam jezdit, protože my jsme tam vždycky chtěli jezdit v lednu. Já v lednu většinou jsem měl volno, jo, protože už televize běžela. Auditoři přišli až na konci ledna, tak jsem si mohl dovolit třeba na týden.
Popelka úspěšně uvedená.
Přesně, takže na jeden až dva týdny jsem si mohl dovolit odjet. No a začali jsme tam v tuhle dobu jezdit, pak jsme se tam začali potkávat dokonce s Karlem Ochem a s Krištofem Muchou z Karlovarského festivalu a vlastně vidíme a viděli jsme vždycky, jak ten festival vlastně nabírá sílu a nabírá rozměr a nabírá i trochu tu komerci, přestože pořád je to festival nezávislých filmů. A ten vývoj je zajímavý. Moje ženě úplně nesedí, ona to úplně nemá ráda. Ona by byla radši, kdyby to zůstalo takový to jako čistý a takový to drsný. Na druhou stranu já to chápu, protože ten festival je úspěšný a to, co tam ten Robert Redford vybudoval, tak to je obrovská věc. Myslím si, že mu za to tam jednou postaví pomník.
Takže vy jste zažil od toho jednoho kina až někam. Jak to teďka je? Teďka je tam multiplex?
Ne, multiplex tam asi není, ale je tam těch sálů, mám pocit, teď bych kecal, ale myslím si, že třeba 10. Jo, a je to tak, že promítá se ve všech možných místech, podobně jako ve Varech, zřídí z místní kulturní haly, tak zřídí z toho promítací sál. Pak je tam řada sálů, které tam jako vlastně vznikly díky tomu festivalu. A jako myslím si, že ty kinozážitky jsou tam jako dobrý.
A takový ten mumraj, ten karlovarský okolo toho je taky?
Není to tolik. Oni to tolik jako vlastně neřeší. My jsme to zrovna teď, když jsme tam byli, tak jsme na večeři s Krištofem a s Karlem si o tom povídali. A oni říkali, že vlastně ten, kdo přijede do Varů a ten, kdo přijede do Sundance, tak ten rozdíl vidí zcela zásadní. Oni jako organizátoři se o ty lidi, a to nejenom jako o ty hosty, o ty hvězdy, ale o ty běžní lidi, oni se o ně mnohem víc starají. Tam prostě dostanete akreditaci, no a jdete si stoupnout do fronty, musíte být před filmem aspoň hodinu, protože tam žádný VIPky moc nefungují. Takže musíte si vystát jako frontu ve stanu, kde prostě čekáte, než vám odevřou sál, a pak se jdete sednout, kde máte volné místo.
Takže taková ta svobodomyslnost a nezávislost se propisuje i do té organizace.
Jo, docela jo. A navíc ještě je to tak, že je to zábavný v tom, že tam vlastně některý lidi z Hollywoodu jezdí si tam užívat trochu ten nezávislý život a vlastně prezentovat se v rámci něčeho jiného, než jsou hollywoodský trháky. Takže tam jezdí propagovat některý z těch nezávislých firmů, ve kterém vždycky stráví jeden, dva, tři natáčecí dny, ale dají mu svoje jméno, dají mu svoji pozornost a přijedou ho tam odprezentovat. Zažil jsem situaci, kdy tam byl film, teď se nespomínám, jak se jmenoval, Margin Call, ve kterém myslím, že hrála Demi Moore. No a to tam stála normálně na pódiu vedle všech těch dalších hvězd, který v tom hráli, a bylo to docela zábavné. Byli tam v peřových bundách a všichni se docela bavili.
Hezký. Vy to můžete srovnat i s těma dalšíma velkýma festivalama jako Cannes, Berlín, předpokládám.
Tak já jsem na pár z nich byl, tam každý z nich je jiný. Já si myslím, že každý z nich to má nastavený.
Zajímavé, jak... který je vašemu srdci nejbližší.
Mně se líbilo v San Sebastianu třeba. Jo, protože jednak to město je krásný, mají tam skvělé jídlo a ten festival je takový jako jižně vstřícný. Ty lidi tam byli milí, bylo to celý příjemný. V Cannes, tak díky tomu vlastně té disciplíně, kterou tam všichni mají, jak tam všichni chodí v těch smokingách a v těch dlouhých robách, tak to je trošku jako komplikovanější. Jo, já jsem tam zažil premiéru, když se tam odehrávala premiéra Elvise, tak to bylo docela dobrý, to bylo zábavný si to zažít. Prošel jsem se i díky tomu, že jsem tam byl s lidma z francouzské televize, který ten festival teď sponzorujou, tak jsem si prošel i ten červený koberec. Za mnou, o tři řady za mnou seděl Leonardo DiCaprio, který měl na hlavě kšiltovku, tmavý brejle a schoulil se do takového jako do takové hazuky, aby nebyl k poznání.
Tak stejně si na něj všichni ukazovali.
Stejně si všichni na něj ukazovali. Takže to bylo docela hezký. V Berlíně mám problém v tom, jak je ten festival vlastně rozházený po celém tom městě, že tam chybí taková ta centrální místo. A popravdě řečeno, ať to srovnávám, jak to srovnávám ty evropské festivaly, tak furt mýmu srdci nejbližší jsou Vary, protože Vary prostě mají ducha, mají lidi, kteří to chtějí dělat a to město tím opravdu žije. Najednou je to fakt jako festivalový město celý. A to mě na tom baví.
Dobře, tak teď jste mi docela nalákal na léto. Než se zeptám dál, tak já si s váma čuknu, si dal to pivo.
Na zdraví.
Na zdraví, doufám, že vám to bude chutnat. Je to tady z Prahy 2.
Úplně v pohodě.
Tak to je dobře. No, já jsem, když jste si požádal, jestli vám pošlu okruh otázek, což je důvod, proč jste první můj respondent, na kterého jsem si připravil papír, tak jsem tam, myslím, zmínil, že vnímám Českou televizi jako druhou nejdůležitější instituci, co se týče filmové výroby v Česku. Myslíte, že jsem to pojmenoval správně, nebo přeháním, nebo podceňuju?
A která je ta první?
Fond kinematografie.
Tak já si myslím, že jsme tak já už nemůžu říkat my jsme, protože už tam nejsem, ale tak oni jsou, Česká televize je plus minus na stejné úrovni. Problém trochu je, že speciálně v těch posledních letech se jako vnímání toho, jakým způsobem se má podpora českého filmu vyvíjet a kam se má posouvat, tak si myslím, že ta Česká televize si úplně s tím fondem nerozumí a že tam se jako v řadě věcí se vlastně, jsme se úplně nepotkávali. Jo, že zatímco ten fond se rozhodnul, že půjde vyloženě do jako vlastně minoritních věcí, do hodně takových jako uměleckých, tak my jsme samozřejmě tohle podporovali taky, protože...
Musíte divácky minoritní.
No, a protože takový věci samozřejmě i Česká televize podporovat musí, ale vedle toho jsme chtěli, aby jsme měli možnost podpořit i filmy, které jsou diváštější, jo, který se dají vysílat na ČT1, který přitáhnou do kina víc lidí a který nebudou jako laciný, nebudou to jako úplně jako takový ty... komedie na jedno brdo, co teď se jako točí, ale zároveň, který budou mít nějakou ambici třeba, ale který zároveň budou divácký. A to teda ten fond jako úplně takhle nevnímá.
Mohl jste ještě před třema měsícema tohle třeba veřejně říct, nebo by to způsobilo strašný?
Já jsem to docela říkal.
A co vám na to řekli?
Řekli, že mají svoji strategii, že mají svoji radu, ta rada má svoji hlavu a ta hlava se rozhodla, že to bude dělat jinak, ale to je jako, já to nespochybňuju, jo? To je prostě jenom strategie, kterou si ty lidi, kteří za ty peníze tam jsou zodpovědní, tak si ji dali nám, ale jako veřejnoprávní televizi nám to úplně nevyhovovalo.
Tak vy vlastně musíte kopat za tu instituci, asi nemůžete v prime timeu nasadit Olgu Hepnárovou, jako na ČT1 v 8 večer asi.
Tak můžu, ale můžu to udělat, pokud kašlu na toho diváka. Pokud pro mě ten divák, který mi platí ten poplatek, je pro mě ta nejdůležitější osoba, a to za mě teda vždycky jsem se snažil, aby bylo, tak pak si musím dát pozor, abych mu nedělal nějaký bolesti. Jo. Já ho můžu jako trošku trápit a můžu mu dělat věci, které on nenese úplně dobře a kdy to pro něj, když se dívá na tu televizi, není jenom čistá zábava. Ale nemůžu to přehánět a nemůžu zklamávat jeho očekávání. Olga Hepnárová ta patří na dvojku, klidně do prime timeu, klidně v 8. Dovedu si představit, že na dvojce v sobotu jako v 8 může zahrát úplně krásně, když si ještě udělá nějaký dobrý promo, ale na jedničku bych ji asi necpal. Hmm.
Vy jste teda v tomhle směru vedli s fondem polemický diskuze?
Ani ne. My jsme,
spíš jenom si vyměnili stanovisko?
Tak já jsem tohle to vlastně už neřešil. To řešilo naše filmové centrum, řešili to nejvíc lidi, kteří to měli na starosti. Helena Ulrichová, Jarda Sedláček, předtím ještě, když tam byl Tomáš Baldýnský. A ty s nima vedli tyhle debaty. Já už jsem se potom jako do toho nepouštěl, protože mi zase připadalo, že tak jako bych nerad, kdyby někdo kecal do toho, jak jsme dělali tu televizi my, tak zase nechtěl jsem, aby oni si se přizpůsobovali české televizi. Přeci jenom ten fond má taky svoje úkoly, má nějaký nastavení, má nějakou strategii a tu si ty lidi prostě tam definují. A když si ji definují tak, jak si ji definovali, tak je to prostě jejich strategie. Ví, co dělají.
Já jsem vás poměrně často viděl na filmových premiérách věcí, které koprodukovala Česká televize. Tak jsem si říkal, jestli jste víc filmový fanoušek, nebo máte rád ty lidi, kteří chodí na ty premiéry. Jak to cítíte?
Tak ono to mělo několik důvodů. První důvod je ten, že televize, Česká televize, jako vůbec obecně má v popisu práce podporovat kinematografii. To je součást kodexu a tak to má být. Ale vedle toho teda mě ještě celá ta komunita vlastně hrozně baví. Mám ty lidi rád, cítím se jako součást té komunity. Doufám, že můžu být součástí ještě dál, i když už nejsem v té televizi.
A bez vizitky už vás nepustí.
Ale jo, já myslím, že nějak někam mě občas pozvou. Teď zrovna mě zvali na Sucho, na premiéru, ale já jsem to nestíhal. Tak jsem
to jste ještě vlastně koprodukoval vy, ne?
No jasně. No a ale pak proč vlastně jsem i měl celou tu filmařskou obec a vůbec obecně filmy tak nablízko, bylo proto, že jsem věděl, že pokud chceme dělat kvalitní televizní tvorbu, tak jako je optimální, když nám v tom pomáhají i lidi, kteří třeba dřív dělali jenom filmy a pro který ta televize byla dřív trochu sprostý slovo a který vlastně v průběhu těch posledních 12 let, co já jsem v té televizi byl, tak vlastně pomalu začali chápat, že občas ta televize jim dokáže dát mnohem větší plochu, mnohem větší prostor, mnohem větší svobodu, mnohem větší možnost nějakého autorského vyjádření. A to všechno vlastně fungovalo dobře, takže s těma lidma já jsem se tam chtěl taky potkávat a bavit a hledat i společné věci, nejenom pro to velký plátno, ale i pro tu malou obrazovku.
Já se přiznám, že už si samozřejmě nepamatuju, vy si to asi budete pamatovat líp, jak před 12 lety ta koexistence s těma filmařema typu Rušinovský, Řebejk, vlastně. Oni asi netočili tehdy ještě pro televizi. Ne?
Moc ne, myslím si, že skoro vůbec.
Jste si to vytkli jako cíl je právě zlákat, nebo to spíš přišlo mimoděčně?
Ne. Já jsem si říkal, že jako jestliže tohle může fungovat jinde, tak proč by to nemohlo fungovat u nás. Navíc ještě technologicky výroba filmu a výroba nějaký dramatiky, ta už se jako od sebe nějak moc neliší. Jako ty lidi, kteří vlastně dělají ty profese, tak už dneska dokážou dělat obojí, protože je to hrozně podobný. Ta production value, ta doručená hodnota výrobní, tak ta je dneska obdobná. Jako dneska se nikdo neptá, jestli se ta daná věc uvede napřed televizi a pak na plátně, nebo na plátně a v televizi, nebo napřed na nějaké platformě. Je to tak, že dneska už vlastně všichni pracují se stejnýma věcma, snaží se dosáhnout stejnou kvalitu. Samozřejmě u té televize se to občas jako není potřeba jít možná až do tak třeba velkých scén nebo velkých komparzů a tak dále, ale pořád je to stejná kvalita. Já jsem si říkal, že bude fajn, když pro nás právě tyhle lidi budou dělat. Protože jsem s nima začal mluvit už v době, když jsem byl na Nově. Jo, protože my jsme na Nově vlastně začali jako produkovat filmy někdy v roce 2006, 2007.
To bylo ještě za Adriana Sarbu.
No, to bylo, kdy on tam přišel někdy v roce 2005.
A on měl taky ty velký filmový ambice, vlastně, ne?
Jo, tak on nám jako vlastně k tomu ukázal cestu a my jsme to potom jako vlastně vydupali ze země a myslím si, že jsme tomu dali jako trochu jinou forsáž, než třeba se mu dařilo v tom Rumunsku nebo v jiných zemích, kde to CME fungovalo. Jo, ta Česká republika v tomhle byla specifická. A nám se dařilo napřed hledat filmy, které byly dobrý pro tu Novu. Takže tehdy si pamatuju, že jsme začínali s nějakýma pravťákama, protože snowboardiáky ještě tehdy koprodukovala Česká televize. Pak jsme dělali nějaký roky pod vraťáku a podobně, ale pak už jsme přešli do složitějších věcí a dělali jsme s Honzou Hřebejkem, dělali jsme s radou dalších lidí. No.
Jo. Svoho samoglického krále.
Zrovna chci zmínit Jiřího Mencla.
To jste pobrali nějaký ceny, ne?
Jo, to jsme, kromě Českýho lva, tak potom ještě i nějaký ceny venku. No.
Mně to tehdy přišlo, to samozřejmě se dostáváme úplně někam jinam, než jsem se chtěl ptát, ale tak když už teďka ta nova oslavila 30 let, mně přišlo, že se tím vlastně i úmyslně tehdy vlastně nova ještě byla brána ne jako ten mainstream, ale trošku jako ten brak je silný slovo, ale jako takový ten bulvár, taková ta pokleslá zábava, myslím, že se to v 90. jako říkalo, to je nová, ohrnoval se na tím nos a já jsem to vnímal jako, že nástup k tomu filmu vlastně má trošku zlepšit tu značku celkově.
To jo, ale tak já jsem...
složitá konstrukce.
Ne, není, ale já už jsem tohle z toho v uvozovkách čištění vlastně provozoval od toho roku 2-3, kdy jsem tam vlastně začal dělat toho ředitele a kdy jsem vlastně hledal cesty, jakým způsobem tu značku posouvat a zároveň si udržet tu silnou pozici, kterou tehdy Nova měla. Takže tehdy se nejenom, že jsme začali dělat takové věci, jako že jsme začali natáčet nějaký dlouhý seriály typu Ordinace v Růžové zahradě, tehdy jsme spouštěli Ulici, zároveň jsme začínali točit nějaký kriminálky několik let na to, začali jsme dělat kriminálku Anděl, dělali jsme tehdy nějakou expozituru, ale vedle toho třeba jsme začali dělat trochu jinak zprávy a televizní noviny, které tehdy oslovovaly půlku lidí, kteří seděli před obrazovkou, začaly fungovat trochu jinak, což byl zase důvod toho, že jsme třeba uzavřeli mír s Karlovarským festivalem, kde jsme přestali hrát v televizních novinách jenom jako bulvární věci, kdo se kde opil a kdo kde spadnul do řeky, ale začali jsme i říkat něco, že se tam promítají nějaký filmy. No a to začalo fungovat a ta značka Nova vlastně díky tomu držela si ten svůj, jako tu svoji výjimečnost. Jo. Takže já jsem si prožil léta na Nově, které byly jako možná ty nejlepší.
Mně to vlastně přišlo zajímavé, že pak jste stejně tu českou vzal tak strašně, vlastně jste jí měl jako takovou srdeční záležitost. Většinou to vnímám, že právě se odchází z toho, pardon, že použiju ta ošklivá slovka, takového trošku zkostnatělého, zastaralého molochu České televize do té dynamičtější komerční televize, kde přeci jenom ty procesy jsou do jistý míry svobodnější a dynamičtější a akčnější. A vy přesto vlastně vyprávíte, že Česká televize byl prime time of your life, jak jsem slyšel u kolegy Austa. A vlastně mi to trošku překvapuje.
No ne, tak zase já, když jsem na Nově skončil, a skončil jsem, protože už jsem tam nějak nemohl dobře fungovat s tím nastavením, který tam bylo, včetně toho Adriana Sarbu, se kterým jsem se jako úplně nepohodnul, tak jsem hledal cestu a vlastně, když se otevřela ta možnost jako kandidovat na tu Českou televizi, jsem si řekl, že to je vlastně ohromná šance, protože do té doby Česká televize byla vždycky tak jako trochu na chvostu, ona byla tak jako dvojka, trojka, nehrála žádnou velkou roli v rámci toho televizního světa. Jediné, co se odehrávalo v rámci toho televizního světa, byl jako souboj s Novou, aby si udržela dominantní pozici a aby Prima nevyrostla moc, aby ji jako neohrožovala z hlediska nějakých reklamních příjmů. No a Česká televize byla tak jako za bukem a vždycky jako vykoukla, zase zakoukla. Já jsem si říkal, že tam existuje spousta možností, jakým způsobem to tlačit a navíc, co mě teda na tom lákalo, je, že tam fungoval vlastně trochu jiný koncept vlastně úspěšnosti. Jo, zatímco v té komerční televizi se říká, že komerční televize vysílá, jenom vyplňuje prostor mezi reklamníma breakama a vysílá to tak, aby tam těch lidí u těch reklamních breaků bylo co nejvíc a že je úplně jedno, co vysílá mezi tím. Tak u té české televize to zadání bylo komplikovanější a to mě lákalo. No. A proto jsem vlastně v tom roce 2011, když jsem tam přišel, tak jsme tam společně s těma lidma, který mi v tom pomáhali, tak jsme udělali spoustu změn a ono se ukázalo, že se to okotilo. A že to vlastně těch 12 let ta televize byla vlastně převzala tu roli té Novy. Ono, popravdě řečeno, byla i trochu klika v tom, že v té době vlastně Nova byla na prodej a že ten management, který měl na starosti, vlastně udržoval jenom oheň. Oni se nesnažili to nijak zásadně rozvíjet, vlastně podporovali jenom projekty, které jsme spouštěli my tehdy. Jo, a vlastně Nova byla opřená o 4 důležité věci, o Ordinaci, Ulici, televizní noviny a jsem tam nějakou sobotní zábavu.
Superstar jela tehdy.
No, jasně.
Já tam pracoval.
Jo.
A to byl velký hit, že to bylo s tou Bagárovou Chodur.
No ne, myslím, tak hlavně to Aneta Langerová. Jako...
Ne, myslím, jako pak ta československá superstar.
Jo, jo, jo. No,
do
době, no,
jasně. To vlastně zase se to nakoplo.
Jo, jo, jak jsme učili Čechy mluvit slovensky, protože nechtěli poslouchat.
No ale to mě vlastně přivádí k otázce, kterou jsem měl později, že generální ředitel je vlastně taková specifická funkce trošku. Myslím, že vlastně jsem si říkal, jestli ta politika nějaká není ještě nad úrovní nějakého manažování, jakoby mikromanažování, že vy vlastně, když děláte v České televizi, teda když děláte na Nově, tak jste v podstatě nucen z pozice té instituce říkat, zrušte tam reklamu, seberte jim peníze, snižte poplatky a pak přejdete za rok do Český a vlastně musíte logicky říkat, reklama na České televizi nijak nevadí. Musíte vlastně otáčet to téma úplně druhým směrem.
Já jsem to měl mnohem sofistikovanější. Já jsem vlastně loboval na Nově tehdy za omezení té reklamy, což se jako nakonec vlastně povedlo. Nově to pomohlo, pomohlo to i Primě, pomohlo to trochu tomu trhu, nastavilo to trochu jiný mantinely, ale zároveň díky tomu, že tak, jak vlastně původně ten plán vypadal tak, že už v roce 2008 mám pocit, měla ta reklama zmizet z České televize, ale ona nezmizela, ona se tam nechala ještě další 3 roky, protože se říkalo, že potřebuje ještě peníze na digitalizaci, což si myslím, že nebyla pravda, protože ty peníze tam potom zbyly. Tak vlastně díky tomu Česká televize měla příjem jak z těch navýšených poplatků, kde se jí navýšili z těch 75 korun na 135 ve 3 krocích, tak měla peníze i z té reklamy, kde na reklamě získávala ročně kolem 1,5 až 1,7 miliardy. A díky tomu ale se tam na tom účtě nashromáždilo těch 3,7 nebo 3,6 miliardy, který tam byly, když já jsem tam přišel. Takže já jsem si to vlastně jako naspořil. A když jsem tam přišel, tak vzhledem k tomu, že ten poplatek se do dneška od té doby nezvednul, tak jsem vlastně mohl ty peníze používat pro nějaký dlouhodobější strategické věci, pro nějaké investice a nastavit tu televizi tak, aby dokázala fungovat tak, jak fungovala, s tím výtlakem, který měla a s tím přesahem, i za situace, kdy ten poplatek se nezvyšoval.
A přesto jste je nerozfofroval.
Ne, nechal jsem tam kolem 2 miliard na účtě. Takže...
Hezký polštář.
Jo, já myslím, že akorát uvidíme, jak ten rozpočet v letošním roce oni vyčerpají. Pokud ho vyčerpají moc, tak budou mít příští rok problém, pokud nedojde k navýšení těch poplatků.
Jasný. No mě jenom, jak se znám s Danem Gruntem a s Markem Singerem a vidím jejich jakoby veřejný výstupy, tak mi to vlastně přijde poměrně zábavný, že samozřejmě každý vlastně musí kopat. Nejen za tu instituci, ale vlastně i za ten segment. Že vlastně, když je člověk v čele komerční televize, neříkám, že chce sejmout veřejnoprávní televizi, ale rozhodně chce víc z toho koláče finančního, který je na tom trhu.
Já myslím, že pro ty komerční televize ta situace, kdy Česká televize v posledních 6 letech byla nejsledovanější televize na trhu, tak pro ně to jako není dobrá situace. Ona jim nebere úplně ty reklamní peníze, ale bere jim ty diváky, bere jim ty eyeballs, bere jim ty oči, kteří se na tu obrazovku dívají. Zároveň samozřejmě oni by hrozně rádi některý z těch produktů, který Česká televize vytvářela, tak by chtěli mít taky. Ať už některé úspěšné dramatiky, nebo Stardance, anebo některé sportovní věci, které dneska Česká televize ještě pořád má. No, takže jako to, že se změnila situace v České televizi a najednou jak Marek Singer, tak Dan Grund ožili a začali jako tlačit na to, aby ta Česká televize se trochu změnila, umírnila, uklidnila, snížila svůj výkon, stala se zase jako tou popelkou na kraji toho televizního trhu, tak jako to je úplně normální fungování.
Vy takhle, když jste v těch vrchních patrech, tak berete to s nadsázkou, když se vzájemně takhle lehce okopáváte kotníky přes média, nebo je to tvrdý boj?
Je to tak, že když to nejde přes nějaký rozumný rámec, tak to beru tak, jako, že to je normální standardní věc, kdy každý si hájí svoje triko a každý se snaží jako utrhnout co nejvíc, protože prostě za to je placený a tak to má fungovat. Na druhou stranu, když už to potom přeroste nějaký rámec, tak tam jsme se... Ale já mám pocit, že my jsme vždycky jak s Markem Singrem, tak i s lidma na Nově, ať už to je teď ten Grund, nebo lidi, kteří tam byli před ním.
Trošku víc.
No, tak jsme vždycky dokázali najít nějakou rozumnou dohodu ve smyslu toho, že já jsem vždycky vysvětloval, že neberu Českou televizi jako konkurenci komerčních televizí, že potřebuju, aby Česká televize měla nějakou výkonnost, protože když nebude mít výkonnost, tak nebude relevantní pro lidi, kteří se na ní dívají. Když nebude relevantní pro lidi, kteří se na ní dívají, tak ty lidi nebudou platit poplatky a tím pádem ten koncept vlastně přestane fungovat. Ale na druhou stranu, já jsem se nikdy nehnal do toho, že bychom museli běžnit vždycky nutně první na trhu. To je jako prostě to vyplynulo tak, že tím, že část těch diváků dneska požrali menší televize, část jich požrali platformy, ale Česká televize si drží svůj jako svůj standard, tak vlastně tím se stalo to, že Česká televize byla první, ale že bych jako hrál ten souboj tak, že Česká televize musí být vždycky o procento výše než Nova nebo dneska Prima, tak to tak nebylo.
Že za Milanem Federichem jste nepřišel, neřekl mu, chci 35%.
Ne, my jsme si dali, hned jak jsem tam přišel v tom roce 2011, tak jsem řekl, že pro nás jako důležitá hranice je 30% a jestli budeme se na ní dívat jako ze spoda, takže to bude 29,8, anebo ze zhora, že to bude 30,5, nebo dokonce 31 v nějakých letech, tak je to fajn, ale není to ten hlavní cíl. Hlavní cíl bylo, že jsem chtěl, aby ta televize měla jako dobrý kvalitativní parametry a to jsme měřili zase nějakým poměrně komplikovaným systémem.
Dá se nějak jednodušeji zhrnout, nebo ne?
Tak tam byla řada různých měření, které ukazovaly to, jakým způsobem diváci tu televizi vnímají z pohledu nejenom toho, že na ní koukají, ale co oni si myslí, co oni říkají, nakolik je mínkotvorná. Jo, pro nás jako...
Nebo i, nějaký kvalitativní výzkumy?
No, jako třeba i pro mě úplně nejdůležitější parametr, který jsem tam chápal, byla důvěryhodnost a specificky důvěryhodnost zpravodajství. A vzhledem k tomu, že důvěryhodnost zpravodajství se vždycky pohybovala v řádu 65-70%, což je jako vysoký číslo i na evropskou úroveň a v porovnání proti komerčním televizím to byl třeba dvoj až trojnásobek, tak tam jsem věděl, že to dělá jako to zpravodajství dobře. Tlačil jsem to, aby jsme byli inovativní, to byl taky parametr, který jsme průběžně měřili. Tlačil jsem to, aby jsme jako dokázali těm lidem dávat nějaký jako větší kulturní, sportovní a jiný zážitky a měli jsme na to systémy, které to uměli měřit a dívali jsme se nejenom na to konkrétní jedno číslo, ale dívali jsme se na to, jak to funguje trendově. Jo, takže jako to jsme hlídali. Hlídali jsme to, aby třeba ty menší kanály, které Česká televize používala, tak aby byly vlastně z hlediska spokojenosti, což je další parametr, který jsme dlouhodobě měřili, tak aby byly jako na výši. Takže v finále to vycházelo tak, že jak třeba ČT Art, tak potom třeba ČT3, taková ta pro seniory, kterou jsme spouštěli v covidu, tak měli nejlepší kvalitativní hodnocení. Takže to byly pro nás důležitý parametry. A samozřejmě, ale jako zase v momentě, kdy člověk hledí jenom na tu kvalitu, ale nehledí na tu masu, tak v momentě, kdyby Česká televize začala vysílat pro tolik lidí, jako třeba vysílá Slovenská televize, která má podíl na trhu někde pod 20%, mám pocit někde 15-16, tak v ten moment je to tak, že ta masa těch diváků je menší, televize přestává být mínkotvorná, lidi si přestávají povídat o tom, co vlastně vysílá, přestává to zajímat, no a v ten moment jako se podívají na složenky a zjistí, jestli jako jsou vlastně za ní ochotní něco platit nebo ne.
No, to jste vlastně nakous důležitý téma, že tady tahle míra veřejnoprávnosti nebo veřejná služba versus sledovanost, to se řešilo vždycky, to jste asi musel vědět, nebo to jste 100% věděl, do čeho vstupujete, do jakých nějakých debat polemických nebo nějakých politických tlaků, ale tehdy před těma 12 lety, teď už vlastně 12,5-13, ještě nebyl takový ta rozbujelá, ta dezinformační scéna, ty fake news. Česká televize asi nebyla brána v nějakých kruzích, kterými, dejme tomu, můžeme třeba opovrhovat nebo s nimi nesouhlasit, ale jsou nějaký kruhy, kde je Česká televize brána jako fakt takový to, si to berou na paškál jako to zlo, to znamená ta instituce, která lže. Jak to pro vás bylo těžké se vyrovnat tady s tímhle novým tlakem?
Víte co, ono to bylo tak, že tím, jak ta Česká televize získávala na důležitosti a získávala na relevantnosti a ty lidi jí vlastně důvěřovali a vlastně obraceli se na ní nejenom jako v běžných dobách, ale hlavně se na ní obraceli ve chvíli, kdy se třeba něco dělo, ať už to byl covid, nebo to byly povodně, nebo to byly velké volby, tak v ten moment pro některé typy politiků to začalo být vlastně dobrý téma v tom, aby se proti tomu vymezili. A my jsme najednou jsme se stali jako součástí trochu politického boje. Hodně s tím pracoval Miloš Zeman. Převzal to po něm Tomio Okamura. Částečně, ne vždycky, ale částečně s tím pracoval i Andrej Babiš. A A v ten moment, kdy ta televize se vlastně se stala tou jakoby nějakou politickou silou, tak to samozřejmě připoutalo právě pozornost i těch skupin, o kterých mluvíte vy. Jo. Takže ta situace byla těžká, na druhou stranu prostě pořád říkám, že ta důvěryhodnost je natolik vysoká, že prostě nám to dávalo šanci mluvit k většině společnosti a ta společnost nám věřila, že to, co říkáme, takže je pravda a že to je ověřený a že to jako si nevymýšlíme a nesnažíme se to přetvářet, tu realitu. Ale jako představa, že jako vlastně oslovím 100% společnosti a že 100% společnosti prostě bude si říkat, že ta Česká televize je bezvadná, to je iluzorní. To je prostě, to je naivní a to jako člověk, který má trochu aspoň nějaký, ať už jako technický, matematický, anebo normální jako v znalosti, tak ví, že existuje ve všech případech, existuje Gaussova křivka. Je to tak, že jako 20% lidí vás bude bezmezně milovat, 20% vás bude úplně nenávidět a ten zbytek je někde mezi a o ty hrajete.
Jo, a tak ta situace je vyhrocenější, že dneska už naštváváte i nemyslím česká, ale naštváváte konzervativce, naštváváte ultralevičáky, naštváváte...
Ale protože se změnila kompletně ta mediální situace, přispěli do toho sociální sítě, ty lidi mají najednou jako možnosti sdružovat se kolem nějakého názoru, který jim připadá, že je jejich. O to víc, když jsou zvyklí ze sociálních sítí, že vlastně všichni kolem nich, který jsou přátelé, tak jim jako kejvaj na to, když něco řeknou a pak se podívají na tu televizi a ten Martin Řezníček tam zrovna vykládá něco, s čím já jako nesouhlasím, tak samozřejmě se naštvu, protože jako mám pocit, že to, co se děje na těch sockách, tak se musí dít i z té televize, ale ta televize právě tam je, aby ty věci dokázala nějakým způsobem moderovat a možná tomu dávat nějakou protiváhu.
Přišel k vám nějaký vtipný řetězový mail, jehož jste byl hrdinou nebo ani
tak? A tak mě chodili furt nějaký maily, ale já jsem naštěstí měl maily sortovaný a filtrovaný přes můj sekretariát.
A to třeba neukázali, jako tady je vtipná nějaká...
Ne, tak to je, jako spíš jsem zažil situace, kdy ty lidi byli fakt jako hnusný a dokonce jsme na některý z nich dávali nějaký trestní oznámení, protože myslím si, že v momentě, kdy vás někdo posílá na šibenici, tak to už je trošku za čárou a takovýhle lidi by minimálně by měli aspoň dojít na ten policejní okrsek, tam podat tu výpověď a mít s tím tu prudu a možná si to příště rozmyslí.
Měl jste jako generální ředitel i takový ten moment, že jste seděl u televize, tam jste viděl, že Nora Fridrichová něco vytáhla na Babiše, opolilo vás horko, nebo jste si ji zavolal na kobereček, nebo to takhle, jako nemyslím, že byste jí pokáral, ale řekl jí tak, teďka mám od včera 10 zmeškaných hovorů od Andreje.
Já teda musím říct, že jsem se snažil vždycky vytvářet nějakou jako zeď tomu zpravodajství a vždycky jsem byl radši, když ty telefony zvonily mě, než kdyby zvonily v tom baráku zpravodajství, kterýmu se říká OTN-ka. Je pravda, že některé z věcí, které občas na té obrazovce se staly, tak nesouzněly jako s mým vnímáním reality. Na druhou stranu je to tak, že to zpravodajství je striktně nezávislý a mojí protistranou v rámci toho zpravodajství vždycky byl ten ředitel, maximálně šéfredaktor. Jo, takže jako s Norou jsem se potkal maximálně někde na parkovišti, když zrovna přijížděla, já jsem odcházel domů.
Dobře. Neřekl jste i 96 hodin, to je... Nevím, jak se to...
168.
168 hodin.
Stane se z toho 96 pouze.
Ne. Vidíte, že mám radši Lajman Nýzna než Noru Fridrichovou, což nemyslím nějak proti ní.
Jasně.
Ale že je to čistý antibabiš, což vlastně já jsem měl pocit, že je, ale nemyslím to, že je to špatně.
Hele, nemyslím si, že to tak úplně bylo. V některých případech to mohlo tak vyznívat, ale je to tak, že zase lidi, kteří dělají publicistiku a zpravodajství na České televizi, tak ví, že i pro to zpravodajství a i pro tu publicistiku tam vznikají nějaké analýzy, které to hlídají, aby prostě to nebylo přes čáru. Navíc, myslím si, že ty lidi z toho zpravodajství v poslední době, těch posledních řádově 3-4 let, tak věděli, že tam je rada, která teda jako vůbec není, jo. Nebo aspoň její část není k té České televizi jako přátelsky nakloněná a že jakákoliv chyba, kterou oni udělají, tak bude zneužita proti ním. Jo. Takže myslím, že si dávali zatraceně pozor.
Jo. To máte pravdu. Tak já to vrátím zpátky k těm filmům.
Jo.
Umíte nějak zhodnotit nebo kvalifikovat za těch 12 let, co se na té polyfilmové tvorby za vás nejvíc povedlo, nebo co vás nejvíc naplnilo nějakou spokojeností?
Hele, já myslím, že dobře jsme udělali to, že jsme vlastně založili filmový centrum, což vytvořilo nějakou bránu pro filmaře do České televize a zároveň, že to bylo tykadlo, který vlastně se pohybovalo po tom trhu a vlastně i pomáhalo některým tvůrcům, některý náměty rozvíjet, hledat témata. A myslím si, že to fungovalo po to roku 12 skvěle a že to jako přineslo svoje ovoce. Vedle toho bylo dobrý, ale že nejenom jako filmový centrum bylo tou jedinou bránou do České televize, to, že jsme udělali systém těch kreativních producentů, kteří měli, ty, kteří se tím zabývali, kteří to uměli, tak měli možnost vlastně se ujmout i té koprodukce sami, tak vlastně tím pro toho producenta ta situace byla jako poměrně komfortní, protože když se nedomluvil s Helenou Uldrichovou, tak se šel domluvit do Ostravy s Katkou Ondřejkovou, nebo se domluvil s Pepou Vývegem, nebo s někým, kdo to s ním ve finále byl schopen a ochoten jako realizovat.
Ty kreativní producenti to pak donesli na radu a tam jste to finálně schválili.
Tak buď to na tu programovou radu přinesla Helena Uldrichová, nebo ještě před nedávnem Tomáš Baldínský a nebo Jarda Sedláček, a nebo to přines někdo z těch kreativních producentů jako standardní projekt. A my jsme tam nad tím chvíli bádali a pak jsme řekli, jestli jo nebo ne. No a z hlediska takových těch konkrétních věcí, myslím si, že se povedlo udělat jako vlastně to, že Česká televize je u všech, nebo skoro u všech kvalitních věcí, které za tu dobu, za těch 12 let vznikly. Já jsem se díval schválně dneska dopoledne, když jsem byl doma, jsem se díval na výsledky Českých lvů. A je to tak, že od roku 12 nebo 13 vlastně všechny Český lvy za ten nejlepší film dostali filmy, které koprodukovala Česká televize. V momentě, kdy se, a to s těmi filmama nesouvisí, ale v momentě, kdy se v roce 16 nebo 15 zavedly ty televizní kategorie, tak na začátku tam trochu jako dělal nepořádek HBO, ale pak od toho odstoupila a zbytek zase spadnul České televizi.
Zavřeli středoevropský trh a
přesně.
Byl klid.
Jo, a filmy, které Česká televize koprodukovala, tak nejenom, že fungovaly tady u nás, ale jako měly velký úspěchy i venku. Jo, to, že se Na barvený ptáče nebo Šarlatán dostalo do užšího výběru na Oscara, je super. To, že vlastně se uváděl Šarlatán v, myslím, Benátkách, to, že se Il Boemo prezentovalo na festivalu v San Sebastiánu, to všechno jsou jako věci, které nebývaly zvykem. Jo, takže to, myslím si, že se povedlo spousta věcí.
No a jaký byl mindset zatím sypat ty větší peníze do té tvorby?
No, my jsme to měli
Il Boemo vlastně jako pravděpodobně nestrhne People metry nikdy?
To ne, zase je to jako velký film. Myslím si, že to jako je to mezinárodní film, který podpoří celou tu českou kinematografii i na evropské úrovni. A myslím si, že to dokáže přivést zase nějaký zahraniční filmaře sem k nám. Navíc je to téma, který pro komerční televize není vůbec hodný. A oni na tom vlastně tvůrci strávili na tom strašnou spoustu práce, nechali na tom opravdu jako spoustu krve a potu.
Já ho tady měl, on mi to říkal.
Jo, a myslím si, že takovým lidem je potřeba pomáhat, lidem, kteří jako mají velké myšlenky a kteří se nebojí nejenom ty myšlenky jako napsat na papír, ale pak je zrealizovat. Myslím si, že to, že jsme pomohli třeba Václavu Marhoulovi s Nabarveným ptáči, ten bylo strašně správně. Jo, jsem rád, že jsme mohli být u Zátopka, se kterým jsme strávili x let a kde původní debata a původní idea byla, že Zátopek bude mít premiéru na olympiádě v Riu v roce 2016 a nakonec vlastně šel do kina až někdy 20 nebo 21. Jo, takže jsem rád, že jsme byli u těch velkých filmů, ale zároveň jsem rád, že jsme byli u filmů, který byly ambiciozní, ale který jako vlastně třeba nejsou čistě pro ČT1, ale který jako jsou schopni zase bodovat na jiných mezinárodních festivalech. Jsem rád, že jsme pomohli spoustě vlastně mladých režisérů, kteří si u nás udělali debut a který třeba zafungoval a následně na to jako navázali dál. Takže teda, no to má i ekonomické důsledky. Ono je to tak, že když Česká televize by chtěla točit televizní film, který by chtěla vysílat třeba 1. ledna, tak za něj zaplatí, aby ten televizní film dobře vypadal, tak za něj zaplatí řádově mezi 20-30 miliony externích nákladů. Když pomůže Zátopkovi, do kterého vloží něco mezi 10-15 miliony, tak jí to stojí méně peněz, ale zároveň má velký biják, na ten správný den, kdy to bude vysílat, ten Zátopek tam měl potom 1,5 milionu, 1,8 milionu diváků. Jo. Takže ono i z toho ekonomického hlediska to dávalo smysl.
Dobře. Měl byste vypíchnout i vy osobně, který jako konkrétní projekty vás nejvíc zasáhly, ty filmové i vlastně minisérie?
Tak u těch filmových, tak to jsem, myslím si, zmínil. Jeden, který bych ještě k tomu přidal, je, že jsem byl rád, že se nám povedlo s Aněškou Holland udělat Šarlatána. Protože já, když jsem přišel do televize v roce 2011, tak to, co mi jako všichni vytýkali, je, že jsem si nechal utéct práva na Hořící keř a potom jako slavně HBO s tím udělalo velkou parádu. Tak tam byl problém v tom, že v roce 2011, když já jsem přišel do televize na podzim, tak už dávno ty práva byly na HBO a už dávno se tam jako vlastně připravovala ta výroba. A já jsem si říkal, že zrovna s tou Aněškou, že bych docela rád něco udělal, vedl jsem s ní dlouhou dobu nějaký debaty a nakonec vlastně tohle bylo to, co z toho nakonec následně vypadlo a myslím si, že ten film byl bezvadný. Jo. Takže a navíc teď Česká televize jako produkuje další film s Aněškou Holland, což je ten Franz, což je ten Kafka. No. Jo, takže to jsou filmy a u těch televizních minisérií, ale nám se tam spousta věcí povedlo. Já mám od Cirkusu Bukovsky, což byl úplně první projekt, který jsme schválili na nově zřízené programové radě, kdy tam Pepa Vývek společně s Honzou Pachlem přišli a přinesli námět na třídílnou minisérii a odcházeli s tím, že měli zadání na, mám pocit, buď 8- nebo 9-dílný seriál.
A pak měl ještě 2 série.
A pak jednu, myslím, že měl ještě jednu.
Ne, jakože dohromady 2, pardon.
Byly dvě dohromady. No a tak jako tohle byly věci, které mě bavily. Bavily mě věci, které psal Pepa Mareš, což je mimochodem můj spolužák z Vejšky, což jsem zjistil, až když jsem byl na tiskovce k uvedení první řady případů prvního oddělení. A to si myslím, že taky se moc povedlo, jak ty 3 řady prvního oddělení, tak třeba 90, tak teď Docent, který první řada odvedla a druhá už se natáčí a bude se vysílat někdy letos. Myslím si, že se nám povedlo spousta vlastně i televizních filmů, jo, který vlastně jsme dělali dřív, teď už jich tolik není, protože už není tolik peněz, takže není to tak jednoduchý. Já nechci tahat jako jednotlivosti, protože to je taková Sofiina volba, že jo, který dítě máte nejradši.
Jak moc to vlastně vaše děti opravdu mohly být? Vy jste asi četl jste třeba scénáře?
Ne, já jsem schválně ty scénáře nečet, protože jsem věděl, že to neumím a že vlastně bych se k tomu stavil čistě jako amatér, jako vlastně jenom s nějakým pocitem. A věděl jsem, to jsem si říkal, že jako spíš...
Takhle sebekritické, jo?
Jo, to, tak já, když vím, že něco neumím, tak se snažím to nedělat. Jako jediný, co dělám rád a co vím, že neumím, je, že hraju na kytaru a zpívám. ale to nedělám v práci a za to mě neplatěj.
Chcete dolejt ještě?
A zatím ne, děkuju. Jo, ale já jsem jako se snažil spíš, a to jsem cítil jako svoji roli, já jsem se snažil jako najít dobrý lidi, kteří to uměli dělat a vytvořit jim podmínky, aby to mohli dělat dobře. A to byla moje úloha. A v momentě, kdy se tohle dařilo a já jsem měl trochu jistotu, že ty lidi fakt jsou dobrý a cítí to podobně, jako to třeba cítím já, nebo jako to cítí lidi, kteří mi byli nejblíž v té oblasti, tak pak jsem věděl, že to prostě můžu vsadit i na jejich vlastně posouzení. A že když mi řeknou, že ten scénář je blbej, tak z 90% byl blbej. Jako staly se situace, kdy mi naši lidi řekli, že scénář byl blbej a že jsme některé věci odmítli a pak jsem si říkal, že možná jsme odmítat nemuseli, ale tak to je tak vždycky, 100% se nedá dosáhnout.
Můžete jmenovat nebo ne?
Hele, nevím, konkrétní příklad třeba, co mě mrzelo, a to navazuje na to, jak jsem mluvil o věcech, které jsme chtěli, aby byly divácký, aby se dali vysílat na ČT jedničce, tak třeba mně připadá, že jako úroveň těch současných komedií, takových těch, jak jedna žena s druhou ženou a jedna žena s manželem a bez manžela, takže to je věc, kterou ať si dělají komerční televize, je to jejich téma a myslím si, že to je úplně správně. Ale mrzelo mě potom, když jsem viděl výsledek, tak mě mrzely třeba Ženy v běhu. Ženy v běhu si myslím, že by byl film, který by klidně České televizi jako posloužil, který by slušel a který by si mohla Česká televize odvysílat bez jakýhokoliv studu.
A to vás mrzelo, když jste viděl ten film, nebo když jste viděl výsledky na všemnosti?
Ne, tak když jsem viděl, tak já jsem viděl ten film a zároveň jsem viděl, jak to v tom kině funguje, jako to bylo jedno s druhým. Jo, a myslím si, že jako to zrovna je věc, u který jsem si říkal, že jsme to mohli mít, ale dobře.
Často právě dostává nevím vlastně, jestli úplně fair způsobem. Naopak, když se nějaký film nepovedl, tak a teďka tam na začátku bylo to logo České televize, tak takový to, nejen, že jsme na to dávali z fondu, fond, že na to dal peníze, naše peníze, ale ještě Česká. Tohle, od toho jste se dokázal odosobnit, nebo přeci jenom vám někdy po nějaký premiéře proběhlo hlavou, nebo jste přišel
ne, bylo pár věcí,
a sedláčkem a řekl, tak tudy ne?
Bylo pár věcí, kdy jsem si říkal, no tak tohle, to snad ne. A oni mi jako vždycky vysvětlili, kde byl ten problém, kde vzniknul. Jo. Ale hele, kdo nic nedělá, nic neskazí. Takže jako chyby člověk může dělat, pokud dělá víc dobrých rozhodnutí než těch špatných. A samozřejmě, a to je na tom těžký, ale zároveň na tom hrozně krásný, vlastně ten film je dílo, kde tu jistotu nikdy nemáte, dokud to opravdu není na tom plátně nebo na té obrazovce. Protože vy můžete mít vlastně skvělý námět, můžete mít skvělýho režiséra, můžete mít skvělý cast, můžete mít vlastně luxusní podmínky pro výrobu a pak se vám to někde jako zamotá, něco se stane, někde to zaškobrtne, někde to na sebe narazí a ve finále najednou ten výsledek jako nedopadne tak, jak to od toho čekáte. A teď si říkáte, no ale dobře. Tak to je to riziko, že do toho jdete předtím ještě, než to vzniká. Ale zase o to je to krásnější, protože ono to funguje i naopak. Občas si říkáte, hele, dáme nějaký peníze do něčeho, co tak jako vypadá, že by třeba mohlo zafungovat, ale jako nejistý si tím nejsme, ale pojďme do nějakého rizika a ono z toho vypadne něco, co je jako zajímavý, větší a úplně to vás to jako omráčí. A třeba konkrétní příklad musím říct, že mě teď hrozně mrzí, že bod obnovy nezafungoval v těch hlavních kategoriích, protože si myslím, že to je film, který měl ambici, který přines teď jako úplně nový pohled, který přines jako nový způsob, jak tu tvorbu dělat, navíc ještě když vím, kolik to stálo. Takže to třeba jako si myslím, že je důležitý podporovat a to se nedá říct na začátku, takže důležitý je, že většina těch věcí funguje, no a to, že občas se vám něco nepovede, to je život. Tak ta audio.
Je zajímavý, jak ta audiovize vlastně sice působí skrz ty instituce, ale pak stačí, aby režisér začal chlastat, když to hodně zjednoduším, nebo herec propadl depresi a vlastně
no, a nebo,
nic jako tam neuděláš.
No a nebo stačí, když se bavíme třeba o kinu, a nebo stačí, že vy teda děláte nějakou věc, máte to přesně rozmyšlený, děláte k tomu i nějakou propagaci, máte vymyšlený termín premiéry a on vám sem přiletí tři vlastně blockbustery z Hollywoodu a úplně vám to potopí, protože jdou proti tomu a ty lidi si toho nevšimnou a v momentě, když si toho nevšimnou v těch kinech, tak pak už i v té televizi je trochu komplikovanější k té obrazovce ty lidi dostat. Samozřejmě.
A nebo že hezký počasí ještě.
A nebo ještě navíc, a navíc je hezky a lidi jedou se koupat místo toho, aby šli do kina. Na druhou stranu je to tak, že spousta věcí, které třeba v tom kině nezafungují úplně luxusně, tak pokud se jako dobře nasadí, vymyslí se jim správný termín, udělá se dobrá propagace, jako dobře se to jako připraví tomu divákovi, tak ten divák potom přijde a vlastně u té televize potom těch lidí může být klidně, nevím, 10x tolik, co bylo v kině.
Museli jste se potýkat s tím, že třeba nemůžete z hlediska statusu České televize a její pozice podporovat nějaký radikálnější nebo násilnější projekty, nebo
ani ne.
Nebo to vůbec ani takhle.
To my jsme vždycky hledali, aby jsme jako vlastně toho diváka nesklamali a nepodvedli nepřivedli na nějaký cestí. Jo, a hledali jsme vždycky, aby to, že tam je nějaký násilí, nebo to, že tam je nějaký sexuální explicitní vyjádření, tak aby to byl důvod, proč to tam je, a ne aby to bylo to, co má toho diváka přitáhnout. Mimochodem její tělo má v sobě dost radikální záběry a Česká televize ho
koprodukovala. Ještě jsem je neviděl.
Já jsem
si až na Pornhubu.
Já jsem ho viděl, protože jsem ho hodnotil pro Český holva.
Jo, takže vy jste viděl všechny filmy?
Všechny ne.
Všechny důležitý.
Všechny důležitý, tak bych to.
Který se vám líbil nejvíc, můžete to říct?
Mně se líbil bod obnovy a pro něj jsem hlasoval, no, ale bohužel asi nás nebylo dost.
Si kluci vystřižnou a dej si to do story. No a tak bod obnovy tam koprodukoval, ne?
Jasně, televize. Jo, Česká televize.
Sám pro sebe vlastně.
Tak ale já zase nejsem producent, že jo? To znamená, že jako já jsem mohl v tomhle tom případě, jako kdybych nemohl hlasovat pro filmy, který koprodukovala Česká televize, tak bych nemohl hlasovat vůbec.
Zde zahlasujete. to propojení s českou audiovizí vlastně mi přijde v podstatě, že během toho těch 12 let je takový velkorysejší a velkorysejší na mnoha úrovních. Počítali jste někdy, kdyby Česká televize se zavřela, kolik českých filmařů, televizáků, pracovníků v audiovizi by skončilo na dlažbě a muselo by jít prodávat do potravin?
Hele, to se nedá takhle spočítat, protože teď je vlastně pro český audiovizuální trh dobrá situace v tom, že je tady spousta zahraničních produkcí, a který využívají, že sice u nás ty pobídky nemají takovou úroveň jako v okolních zemích, ale ta kvalita toho, jakým způsobem ty profese jsou tady vytvářeny, tak tam mnohý vlastně filmaře zahraniční přesvědčuje k tomu, aby ty věci vyráběly u nás. Takže a těch zahraničních produkcí je tady teď opravdu hodně. Na druhou stranu, když si spočítám, kolik Česká televize vlastně má nejenom zaměstnanců, těch má asi kolem 3000, ale vedle toho má dalších řádově 3000 externistů, se kterými spolupracuje vlastně na projektové bázi, tak si myslím, že jako byly by to tisíce, který by si museli buď hledat místo někde jinde, nebo by museli jako hledat práci u těch zahraničních produkcí, anebo by prostě museli začít dělat něco jiného.
Je tady nějaký typ tvorby, který při tom schvalování filmu nebo miniserie vám chyběl vyloženě? Že jste ho poptával a nechodil?
Nám strašně chyběly komedie. Jo, dobrý, jako vtipný komedie, to je věc, která se píše těžko a ty tvůrci, jim se do toho moc nechce, jenom pár lidí, kteří si tohle to dobrodružství jako lajstnou. A to nám chybělo jak vlastně v oblasti kina, tak nám to chybělo v oblasti televize. Na druhou stranu je to tak, že když jsme zadávali některé, ať už jako komedie sitcomového charakteru, tak většinou to byla až ta druhá dramatika, která se dá vysílat třeba po 9. A tam samozřejmě v momentě, kdy jsme těch peněz ještě měli plus minus rozumně, tak se tyhle zadání dali dělat, takže jako mohla vzniknout Dubbing Street, mohl vzniknout Trpaslík, mohl vzniknout Most, mohlo vzniknout Dobré ráno Brno. Myslím si, že pokud těch peněz nebude víc, tak zrovna tohle to bude jedna z věcí, která bude zbytná. Mm-hmm.
Naopak nějaký kritický hlasy a polemiky jsem zaznamenal ze sféry dokumentaristů, kterým se vlastně nelíbilo, že nějaký náklady investované do spíš těch menších dokumentárních formátů, že se snižují, respektive nenavyšují. Jak jste tady tu polemiku a kritiku vnímal?
Hele, slyšel jsem to a myslím si, že v některých případech mohli mít pravdu. Na druhou stranu je to tak, že řada těch tvůrců vlastně, když hledá nějaký námět, tak má a přijde s ním potom, tak má pocit za prvé, že ten námět je unikátně jedinečný a je jim úplně jedno, že třeba toho typu dokumentů už Česká televize v archivu má dalších 5. A druhá věc, která tam občas byla problematická, bylo to, že některý z těch tvůrců měli pocit, že ta Česká televize je vlastně jenom kasička, do které si přijdou vyzvednout ty peníze a že nemá co kecat do toho, jako co vlastně se má vyrábět a že je to, a to jsem vždycky miloval, že je to naše veřejnoprávní povinnost, protože je to veřejnoprávní téma. Jo, tak to jsem jako vždycky si říkal, pozor, to je totální zneužití toho slova, který vlastně vůbec nedává smysl, protože žádná veřejnoprávnost neexistuje.
Jste u nějakých takových debat jako byl?
Tak jsem to slyšel i na programové radě, jo, ale jo. No, takže většinou jsme si spíš vysvětlili, že my nehledáme veřejnoprávnost, protože to je blbost, my poskytujeme veřejnou službu, jako ta televize, a že hledáme kvalitu. A pokud jako nám doručí dobrou kvalitu s dobrým tématem, tak jako pak jsme připraveni na to ty peníze vždycky najít. Jo, ale ne vždycky jsme byli přesvědčeni, že ta kvalita tam je. A mnohdy potom ten tvůrce si s tím dal práci, přišel po druhý nebo po třetí a pak už jsme to jako se domluvili. Mm-hmm.
Vy sám jako filmový fanoušek nebo filmový divák byste se definoval jak? Jste spíš náročnější?
Ne, já jsem
čežravec nebo?
Ne, já jsem spíš takový jako spíš trochu do mainstreamu a díky mojí ženě tak občas jako náročný, protože jí občas někde musím doprovodit na nějaký náročnější věci, ale já mám...
Co je třeba náročnější, na co jste jí doprovodil?
No tak byl jsem s ní třeba na Muži z Londýna. Což je, myslím, Béla Tár, ne?
Já teďka jste mě dostal.
Myslím si, že jo.
Takže budete u nás hodně populární, jestli sledujete Belutára.
No, já ho nesleduju, já, to moje žena ho sleduje a já jsem jí slíbil, že na to půjdu. Hrál tam Mirek Krobot, si pamatuju, černobílá věc. A já se přiznám, že jak jsem takový jako dynamičtější typ, tak situace, kdy v kině probíhá scéna, kdy kamera zabírá dlouhodobě kliku, která napřed minutu a půl, a tak my jsme to viděli někdy před nějakou dobou.
Agnes Hranicky.
No. Jo, a kdy ta klika se napřed minutu a půl nehne, pak se jako stáhne dolů, pak se zvedne zpátky, další minutu na to ta kamera kouká, tak to už jako je na mě docela dost.
No. Může z Londýna udělat, myslím, je Hynek Bočan, takže tady dostal do pasti. Ale,
ale já jako nevím, vybírám si, snažím se vybírat věci, které jako třeba jsou i těžší, občas to jako klapne. Nevím, teď třeba, co mě oslovilo hodně v poslední době, tak se mi strašně líbila Zóna zájmu. To je věc. No, to je bomba. To je fakt jako síla. My jsme to viděli ve Varech, když jsme tam byli na podzim na variacích. A to teda musím říct, že mě jako dalo ránu do hlavy, protože to jako vidět to zlo a vlastně ho nevidět, ale cítit ho, tak z tohoto filmu to úplně jako stříkalo.
Vzpomínáte se na svoji první návštěvu kina?
No, to si nespomínám, protože já jsem teda, ono jich bylo tolik, že jsem, když jsem o tom přemítal, tak jsem si říkal, že vlastně si na to nespomenu. A ten důvod je jednoduchý. Já jsem v tom kyně vyrost. Já jsem totiž měl babičku a moje babička dělala uvoděčku v Českobudějovickém kyně Mír. A já ze základky, když jsem chodil ze základky, tak jsem skoro každý den chodil za ní napřed do kina, protože naši ještě byli v práci. A dostal jsem se do situace, kdy jsem chodil a šel jsem na film, který začínal v 16:30, pak jsem tam občas zůstal na film, který začínal v 17:30 a pak jsem možná někdy i tam zůstal na film, který začínal v 8, když mi to jako babička dovolila. Takže já jsem jako...
Sen?
No, úplně úžasný to bylo. Jako já jsem, jako, to jsem úplně miloval. A bylo to tak, že když to kino bylo plný, tak mi babička vzala židli a postavila mi židli vedle těch lidí, takže já jsem seděl na boku a viděl jsem na to plátno a zároveň jsem nikomu nebral místo.
A to bývalo často plný?
Jo, jsem tam, jo, na nějaký jako francouzský komedie a na nějaký italský filmy, jo, bývávalo.
A přeci jenom si vybavíte nějaký konkrétní tituly, které tam pro vás byly tehdy nějaký formativní?
Hele, já si pamatuju jednu věc, která mě tehdy jako vlastně oslovila, protože jako navíc ještě babička to dělala tak, že přestože mi ještě nebylo 15, tak ona vždycky ke ten film zkoukla a když to bylo OK, tak potom říkala, že klidně na to můžu jít, že jako za to bere zodpovědnost, takže já jsem třeba v 11, ve 12 viděl věci, které byly od 15 nepřístupné. A pamatuju si nějaký western, španělský western to byl, jmenovalo se to Nešikovné ruce, nevím teď, režiséra bych neřekl asi. A tam je taková scéna, kdy ten hlavní hrdina, který tam jako postupně vystřílí všechny ty desperáty postupně jednoho po druhém, protože oni udělali na začátku nějakou strašlivost, tak on toho jednoho vlastně nezastřelí. Zastřelí jednoho a toho druhého k němu přiváže čelem jako obličej k obličeji a nechá ho jako přes nos a on tam v noci jako zešílí. A to já pamatuju, to si pamatuju, že to byla pro mě scéna, která se mi potom jako xkrát zdála a to mě děsila.
Babička vyhodnotila špatně.
No, tohle to možná se jí úplně nepovedlo, ale zase na druhou stranu tak jako...
No a tam jste přicházeli nějaký kouzlo kinematografie, jakoby ve smyslu, že jste si říkal, chtěl bych být s audiovizí spojený, nebo
ne,
to
vůbec.
Přišlo opravdu náhodou?
Ne, mě to akorát bavilo. Mě bavily filmy a bavila mě muzika, ale měl jsem technické vzdělání a začal jsem fungovat.
To vím, to píšou na Wikipedii.
No, tak začal jsem fungovat jako spíš směrem nějakým jako technickým věcem a vlastně k tomuhle, co mě hrozně bavilo, jsem se dostal tím, že jsem společně s Petrem Kellnerem vymyslel, že bychom mohli koupit televizi Nova. A pak jsme to zrealizovali a já jsem ji dostal na starost. A když jsem ji dostal na starost, tak už jsem tam byl a pak už to jelo. No.
To jste, když jste nastupoval, netušil, že se vám stane televize osudem? Na...
Ne, vůbec. Tak já jsem dělal v nějakých investicích a dělal jsem v nějakém marketingu a dělal jsem nějaký PR a takovýhle věci po revoluci. Takže prodával jsem počítače. Jo, to je...
Měl byste ještě rok dělat někdy generálního ředitele, pak byste se stal nejdéle sloužícím generálním ředitelem v Česku.
Ne, to já už jsem dávno. Je.
No, Vladimír Železný jsem koukal, že má 19.
Nemá.
tak jsem to blbě počítal.
No, od roku 94.
Aha, já jsem to blbě spočítal 9.
No, od roku 94, kdy Nova startovala.
Jsem vyhrál matematickou olympiádu. Do
roku 2003, kdy jsem ho nahrazoval.
No tak musíte přidat, než vás přejede za 3 roky Marek Singer.
No, Mareček má blízko. No. Ten už má našlápnuto, ale všichni ostatní...
Ještě mám na poslední dotaz. Uměl byste za sebe říct nejlepší 3 filmy?
Jako mýho života?
Vašeho života.
Já si myslím, že co mě tak jako nejvíc oslovilo a k čemu se vlastně dokážu kdykoliv vrátit, tak jednak po revoluci, nebo ne, před revolucí jsem chodil, když jsem byl na vejšce, tak jsem chodil na nějaký filmový kluby, který tehdy dělal Miki Kučera. Což byl nějaký tehdy kritik, nevím. A ten mi tehdy vlastně ukázal Amadea a přes Amadea já jsem se vlastně dostal k přeletu přes Kukačí hnízdo. A to mě teda jako tehdy rozbilo. To bylo skvělý. To musím říct, že to si pamatuju jako pořád. No a pak jako další 2 filmy, které vlastně už na mě skočily po revoluci a který používám jako vlastně i doma nebo v práci v různých věcech, tak jednak je to Forrest Gump. Toho miluju. Podle toho máme nazvanou i naši domácí Wi-Finu. A pak mám...
Vždyť se vám tam někdo nahekuje.
Ne, to je to jenom ta síť se jmenuje Forrest Gump, jako heslo samozřejmě neprozradím.
Heslo je jasný, Jenny.
No jasně, bomboniera. No a druhý film, který já úplně miluju, a je Pulp Fiction. A Pulp Fiction...
Jste vyjmenoval první 6 míst na ČSFD?
Jo, no. Jo, já jsem používal Pulp Fiction ještě pro nějaké jako i motivační přednášky, když jsem dělal jako nějaké prezentace mým lidem v České televizi, tak jsem jim do toho vždycky stříhal tu scénu, kdy tam oživujou jak ona se jmenuje?
Jo.
Tu holku a jaký bodnou ten... No, jaký bodnou ten adrenalin do toho srdce, tak to jsem vždycky říkal, že je potřeba, aby Česká televize dostala takovouhle injekci, aby potom se mohla jako
naspídovat. Já jsem se lek, že jste je tam posadil a přišel jste tam jak Samuel L. Jackson.
Jo, a řekl jsem, já jsem.
Začal jste to tam sypat.
Jo, jo.
Tak třeba na příští štaci. Ještě nevíte vlastně asi, co...
Nevím.
To jsem možná zapomněl. No. To jsem se vás ptal na začátku, tak je největší čas to ukončit. Tak moc děkuju.
Já děkuju za pozvání.
A děkuju, že jste nám všechno takhle upřímně řekl.
Tak
mějte
díky moc.
Hezky a budeme se těšit na další shledání.
I já. Díky moc.
Díky.